Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučio da produži misiju EUFOR Althea u BiH. Počela predaja izbornih lista u Srbiji. Srpska napredna stranka prva predala svoju. Putin opozvao ratifikaciju sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Nastavljena ograničena evakuacija iz pojasa Gaze. Policija i sudija nisu protivpravno delovali u slučaju ubistva u Gradačcu u BiH, rekao inspektor Tuzli. U nastavku emisije i ove teme. Šta je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora u Srbiji? Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbjegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Centar ženskih prava i Zenice već godinu dana pomaže ženama žrtvama nasilja. Duška Andrić Ružičić.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na samom početku sednice koja se održava u Njujorku, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je jednoglasno podržao obnavljanje mandata mirovne misije EUFOR na još 12 meseci. Trenutno se u BiH nalazi oko 1100 vojnikove misije, koja je najduža vojna operacija Evropske unije, te jedina koja ima izvršni mandat da koristi silu. Na sednici bi trebalo da bude predstavljen izveštaj visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita, u kom se navode događaje relevantni za sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u zemlji. U izveštaju koji je podnesen generalnom sekretaru UN, Šmit je između ostalog upozorio da se dešavaju do sada nezabeleženi napadi na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak BiH. Naglašeno je da na teritoriji BiH postoji samo jedna država, a to je BiH. U Srbiji je 2. novembra u Republičkoj izbornoj komisiji počeo prijem izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 17. decembar. Vladajuća Srpska napredna stranka prva je predala svoju listu 2. novembra, uz koju je dostavila 92.637 potpisa podrške građana. Listu koja nosi ime bivšeg predsjednika stranke i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predao je prvi čovjek naprednjaka Miloš Vučević. Vučević je preuzeo vođstvo strankom u maju, nakon što je na tu funkciju ostavku podneo Aleksandar Vučić. Vanredni parlamentarni izbori i izbori u 65 gradova i opština raspisani su 1. novembra. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas zakon o opozivu ruske ratifikacije sveobuhvatnog sporazuma o zabrani nuklearnih testova, navodi se u uredbi objavljenoj na sajtu vlade. Ugovor iz 1996. godine zabranjuje sve nuklearne eksplozije, uključujući testiranje nuklearnog oružja uživo, iako nikada nije stupio na snagu, jer ga neke ključne zemlje, uključujući SAD i Kinu, nikada nisu ratifikovale. Rusija navodi da je cilj da se povrati paritet sa SAD, koje su potpisale ali nisu ratifikovale sporazum, i da neće nastaviti testiranje osim ako Washington to ne učini. Zapad je optužio Rusiju da koristi nuklearnu retoriku otkako je pokrenula ofanzivu na Ukrajinu prošlog februara. Putin je prošle nedelje nadgledao vežbe balističkih raketa, u kako je ministar odbrane Sergej Šojgu rekao, vežbi za masivan uzvratni nuklearni napad na neimenovanog neprijatelja. Vlasti Gaze na prelazu Rafah objavile su imena oko 600 stranih državljana za koje su navele da će im biti dozvoljeno da danas odu u Egipat. Na listi su između ostalog državljani Severne Makedonije, Hrvatske, Meksika, Mađarske, Južne Koreje i Azerbejdžana. Više od 400 ljudi napustilo je pojas Gaze nakon što je prelaz Rafah između Gaze i Egipta otvoren za civile, prvi put od početka rata. Izraelski tenkovi i pešadija vrše pritisak u napredovanju ka gradu Gaze, ali su naišli na žestok otpor militanata Hamasa koji koriste minobacače i brze napade iz tunela. Rat se približava glavnom centru pojasa Gaze na severu enklave, gde Izrael traži evakuaciju stanovništva kako bi uništio militantnu palestinsku grupu, prenosi Reuters. Čelnik Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je 2. novembra da je prisilna evakuacija bolnica u pojasu Gaze dovela u opasnost živote stotina pacijenata. Izraelska vojska saopštila je da militantni pokret Hamas u pojasu Gaze drži 242 taoca.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Od napada Hamasa na Južni Izrael 7. oktobra, vlasti i pojedine nevladine organizacije u mnogim zemljama izvestile su o porastu antisemitizma, dok je veliki broj civilnih žrtava u Gazi, izazvano odgovorom Izrela, dodatno podigao tenzije, pišu svetski mediji. U Los Angelesu muškarac koji viče "Ubij Jevreje" pokušava da provali u porodični dom. U Londonu je devojkama na igralištu rečeno da su smrdljive jevrejke i da treba da se drže podalje od tobogana. U Kini se na društvenim mrežama umnožavaju postovi koji Jevreje porede sa parazitima, vampirima ili zmijama, privlačeći hiljade lajkova. Ovo su, prema pisanju Reutersa, primjeri incidenata antisemitizma koji su naglo porasli u svetu nakon napada Hamasovih boraca na Južni Izrael 7. oktobra i kasnijeg rata protiv militantne grupe koje je Izrael pokrenuo u pojasu Gaze. U zemljama u kojima su dostupni podaci policije ili grupa civilnog društva, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i Južnu Afriku, obrazac je jasan. Broj antisemitskih incidenata porastao je od 7. oktobra za nekoliko stotina odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Većina antisemitskih incidenata sastoji se od verbalnog zlostavljanja, online uvreda ili pretnji, grafita i narušavanja jevrejske imovine, preduzeća ili lokacija od verskog značaja, ističe Reuters, dodajući da fizički napadi predstavljaju značajan udeo. Najstrašniji antisemitski incident na globalnom nivou bio je upad na aerodrom u ruskoj regiji Dagestan 29. oktobra od strane razjarene mase koja je tražila da naudi Jevrejima nakon što je stigao let iz Tel Aviva. Rabin Aleksandar Boroda, predsjednik Ruske federacije jevrejskih zajednica, rekao je kao odgovor na ovaj incident da je antiizraelsko raspoloženje preraslo u otvorenu agresiju prema ruskim Jevrejima. Anketa sprovedena među jevrejskim zajednicama u Evropi pokazala je da 90% ispitanika smatra da se antisemitizam pogoršava, ukazuje Guardian. Verovatno od holokausta koji je doveo do uništenja oko 2/3 evropske jevrejske zajednice, Jevreji Evrope nisu živjeli u atmosferi tolikog akutnog straha kao danas, napisao je New York Times. Hamasov napad 7. oktobra na Izrael probudio je potisnuti užas jevrejskog stanovništva koji je, prema pisanju Njujorškog lista, sada pojačan zbog načina na koji se svetska simpatija brzo prebacila na Palestince u Gazi, koji su ubijeni u izraelskim bombardovanjima. Talas globalne mržnje usmeren protiv Jevreja ne treba gledati samo kao reakciju na dešavanja na Bliskom istoku, već je to odraz destruktivnih sila koje razdiru američka i zapadnoevropska društva, gde su stabilnost i demokratija već pod pritiskom, ocenjuje analizi CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Crna Gora se u junu prošle godine pohvalila da je zamrzla imovinu 34 ruska državljanina koji su pod evropskim sankcijama. U pitanju su 44 nekretnine, uglavnom na Crnogorskom primorju. Ove podatke prenela je Evropska komisija u posljednjem izveštaju o Crnoj Gori. Međutim, ispostavilo se da podaci nisu tačni, jer je posle detaljnije provere odmrznuta imovina 33 od 34 osobe. O tome da je pogrešna informacija servirana i Briselu, za Radio Slobodna Evropa komentariše Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Po pitanju šta se tu zapravo dogodilo i koliko su oni imali ili nisu imali pravnih mehanizama da dovedu do kraja određene stvari kada je u pitanju zamrzavanje imovine prema strancima, odnosno prema onim licima koji su targetirani od strane Evropske unije. Mi znamo da je vlada bila glasna u najavi da preduzima sve što traži Evropska unija od nas kao kandidata za članstvo u tu evropsku zajednicu. Međutim, ovdje ću reći da se u praksi pojavio u dobroj mjeri i problem koji su vrlo brzo apostrofirali određeni pravnici. A to se tiče prije svega najava da bi ti strani državljani mogli da tuže državu Crnu Goru i da od nje dobiju značajne odštete zbog zamrzavanja imovine ukoliko to ne bude provedeno na pravno prihvatljiv način. Možda je došlo i do toga da je država u nekom času zastala, odnosno usporila svoje aktivnosti upravo u strahu da se može desiti da se protiv države pokrene značajan broj sporova zbog naknade štete zbog zamrzavanja te imovine. S sa druge strane, vrlo je, rekla bih, neprimjereno da vi Evropskoj uniji dajete jedne vrste informacija koje ne korespondiraju sa stanjem na terenu. Tako da, čini mi se, čitav taj proces nije bio dovoljno transparentan, a kada nešto nije transparentno i prema građanima, a i prema međunarodnim partnerima, onda dolazimo u te situacije da jedni kažu jedno, a drugi kažu drugo, a onda se vi prosto pitate šta je zapravo stvarna istina. U svakom slučaju, jako je loše da prema evropskim partnerima ne dajete potpunu, preciznu i tačnu informaciju.
Bila je to Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije će 17. decembra ponovo na birališta. Biće to četvrti vanredni parlamentarni izbor od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Peti put za 11 godina u Skupštinu Srbije ući će novi poslanici. Srbiju čekaju četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo su jednom ovi izbori bili u redovnom terminu. SNS sa koalicionim partnerima ima stalnu većinu u parlamentu, ali se ipak gotovo redovno odlučuje na prevremene izbore. Sada, godinu i po nakon prethodnih. Naprednjaci kažu da bi obezbedili viši stepen demokratičnosti i smanjili tenzije u društvu.
Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da je ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne državne, narodne i nacionalne interese.
Rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i doskorašnji lider Srpske napredne stranke, kada je raspisao ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore. Parlamentarni mandat traje 4 godine.
Pa rekao bih da je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora dvojak. Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Kaže ZRS Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Drugi razlog je što SNS, a posebno njihov lider, vole ove VD situacije, gde ne postoji u stvari ni jedna institucija koja je stalna i stabilna, sve su ili u ostavci ili u raspisivanju izbora ili se formira vlada i slično, da je jedini fokus moći u stvari njihov predsjednik, odnosno predsjednik Republike.
U oči raspisivanja zadnjih izbora predsjednik Srbije je rekao da će ovoga puta biti drugačije. Obećao je da će poslanici raditi u punom mandatu, odnosno da izbora neće biti do sljedećeg redovnog roka, 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo i MUP Tuzlanskog kantona upoznali su javnost o pribavljenim dokazima i istražnim radnjama koji su preduzeli u slučaju masakra koji je 11. avgusta u Gradačcu počinio Nermin Sulejmanović. On je tog dana prvo pretukao pa potom ubio bivšu partnerku Nizamu Hićimović prenoseći ubistvo uživo na Instagramu. Ona ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja, ali nije dobila zaštitu. Sulejmanović je tog dana počinio trostruko ubistvo i tri pokušaja ubistva, a na kraju je izvršio samoubistvo. Izveštava Kristina Gače.
U predmetu trostrukog ubistva u Gradačcu, od kojeg se jedno računa kao femicid i trostrukog ranjavanja, nema protupravnog djelovanja ovlaštenih službenih osoba iz policije i suda. Izjavio je to glavni kantonalni inspektor Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić za slučaj koji je potresao i bosansko-hercegovačku i regionalnu javnost.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlaštenih službenih osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji radi na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao. Dakle, ne samo da je njihovo eventualno činjenje ili nečinjenje protivno zakonu ili da dovodi se u pitanje pravilno izvršenje zakona, nego upravo da te radnje daju za pravo zaključivanju da se radi o protupravnom dijelu iz koje proizilazi zakonu propisana obilježja djela. Dakle, zaključili smo da toga nema.
Nermin Sulejmanović 11. augusta ubio partnericu Nizamu Hećimović i to prenosio uživo na društvenoj mreži Instagram, te oca i sina Džengiza i Denisa Ondera. Teško je ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu i još dvije osobe. Snimak ubistva uklonjen je kasnije, a u toku policijske akcije Sulejmanović je počinio samoubojstvo. Nizama Hećimović je posredstvom policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja samo nekoliko dana prije nego što je ubijena. Dalibor Bingas, postupajući tužilac u predmetu, je rekao kako ništa ne ukazuje da je netko surađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se sa njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije. Opisao je vrijeme i kretanje Sulejmanovića tog dana kada je počinio zločin.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski dužnosnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki dužnosnici saopštavali Nerminu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati. Međutim, nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo, da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimović Nizama skrivala na nekom mjestu van Gradačica ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Dževad Korman, direktor uprave policije Tuzlanskog kantona, je rekao da je protiv više policijskih službenika unutrašnja istraga o kojoj nije želio govoriti detalje. Ubojstvo Nizame Hećimović izazvalo je proteste diljem Bosne i Hercegovine i regije sa zahtjevom da se femicid uvrsti u kazneni zakon. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Već godinu dana Centar ženskih prava iz Zenice vodi mrežu 4P, u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Dostupno je u bilo koje doba dana za sve žene koje se suočavaju sa nasiljem i kojima je potrebna pomoć u procesu sa institucijama. Na koji način mreža 4P funkcioniše, poslušajte u priči Une Čilić.
One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. Na ovom momentima potrebe postaju pomagačica za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P, na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić, koja u Centru ženskih prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanje koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4P mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake i šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoći u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centre. Prednost 4P mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem, no nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupile u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci priječeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešan je po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje je dalje i šta slijedi, daju je snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre prakse u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4P mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružičić, to se naročito vidjelo nakon ubista u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva, gender centara oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine saslušalo je žalbe na prvostepenu presudu u vezi s nabavkom respiratora, koji su izneli tužilaštvo BiH i odbrana bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića, kao i Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića. Novalić, Solak i Hodžić su 5. aprila 2023. godine osuđeni na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora. Detaljnije će Edi Bajrović.
Fadil Novalić, bivši premijer Federacije BiH, osuđen je na 4 godine zatvora. Suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, a vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hodžić na 5 godina zatvora. Tužilac Džermin Pašić naveo je da je sud BiH izrekao blage kazne optuženima i napravio svojevrsni kompromis, jer su, kako kaže, optuženi u vrijeme izricanja prvostepene presude bili na visokim političkim funkcijama, te da je sud BiH propustio utvrditi da li je bivša ministrica financija Jelka Miličević znala šta se nabavlja za 10,5 miliona maraka kada je potpisala isplatu. Dodao je da je sud na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja izveo pogrešan zaključak i oslobodio, kako kaže, optužene za krivično djelo udoživanja za krivično djelo pranje novca. Advokatica Vasvija Vidović, braniteljica Novalića, Također je istaknula da je nezadovoljna prvostepenom presudom, ističući da je nedovoljno obrazložena i u mnogim dijelovima kontradiktorna. Prvostepeno vijeće, kako je kazala, nije objasnilo za koje radnje su optuženi i oslobođeni, te je zatražila oslobađajuću presudu za Novalića. Novalić, Solak i Hodžić su proglašeni krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela, pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić i za primanje nagrade. Hodžićeva firma Srebrena malina je osuđena za raspolaganje nezakonito stečenom imovinom te kažnjena sa 200.000 maraka. Hodžiću i njegovoj firmi je naloženo i oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 maraka. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni i nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi, navedeno je u presudi. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Dve ekipe iz Zenice i jedna iz Tuzle predstavljaće BiH na Svetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se naredne sedmice od 7. do 9. novembra održati u Panami. Na ovom takmičenju učestvovaće blizu 450 ekipa iz skoro 80 država. Zabeležio Arnes Grbešić.
Mladi robotičari iz Bosne i Hercegovine u Panami će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz cijelog svijeta. Oni su prethodno bili najbolji na takmičenju u Zenici, na kojem je u maju učestvovalo 30 domaćih ekipa, kaže nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu Kenan Varda.
Na toj završnici u Panami ove godine učestvuje 446 ekipa iz 78 zemalja svijeta. Tu je više kategorija u kojima se mi takmičamo. Mi smo konkretno u ovoj Robo Mission kategoriji u kojoj naše ekipe moraju da napravi jedno rješenje za postavljeni zadatak rješavanja otpada u Panamskom kanalu. Dakle, u te sve tri kategorije naše ekipe takmiče u tom Robo Mission zadatku.
Kako izgledaju pripreme za ovo natjecanje, objašnjava Ernad Bešlagić, trener seniorske ekipe u kojoj su robotičari uzrasta od 15 do 19 godina.
Pripreme se sastoje od toga da kada dobijemo taj dodatak, dobija se tamo negdje krajem januara mjeseca, prvo što ekipa se sastane, sagleda problem i onda idu rješenja, ideje za davanje rješenja i nakon toga postepeno razvijanje robota koji će uspjeti da riješi ono što je zadan. Recimo za seniorsku kategoriju zadatak koji je vezan za recimo automatizaciju luka, pošto se zadatak uvijek veže za zemlju u kojoj se dešava ta svjetska olimpijada, pošto je Panama pomorska zemlja, u ovom slučaju je bilo kako istovariti pomoću robota automatizirano neke brodove, na njih natovariti određene terete i izvući recimo na otvoreno more iz luke te brodove na siguran način.
18-godišnja Nina Bešlagić je članica najstarije ekipe iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti u Srednjoj Americi.
Moramo da sami napravimo robota i zatim moramo da ga isprogramiramo. To je dosta kompleksno zato što sami moramo da smislimo rješenje i tu su prisutni dosta neki zahtjevni mehanizmi koje nigdje ne možemo da pronađemo, moramo sami da ih smislimo, tako da dosta je bitno što u ekipi imamo ljude koji se bave različitim stvarima. Tako da imamo i konstruktore i programere.
A trenerica najmlađe ekipe robotičara je Inela Hodžić, absolventica na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Za razliku od državnog takmičenja, sada smo mi napravili novu verziju robota kako bismo što brže riješili zadatak. Prvi problem, tačnije izazov, nam je bio da napravimo konstrukciju robota koji će riješiti zadatke koje mi dobijemo. A onda ovaj drugi izazov je da napišemo program i da razvijemo zapravo rješenje na toj stazi koju zapravo mi dobijemo.
Još jednom nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu, Kenan Varda.
Ta Svjetska robotska olimpijada je koncept takmičenja gdje je Lego kao proizvođač kockica i robota ovaj glavni sponzor takmičenja i dakle u ovoj samom takmičenju se koriste sve Lego propozicije, sve Lego komponente prilikom takmičenja. Dakle, Lego ima nekoliko različitih razvijenih robota koji koriste Lego kockice, različite senzore, različite motore.
Za učešće na predstojećoj Svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se od 7. do 9. novembra održati u Panami, ekipama iz Bosne i Hercegovine potrebno je 40.000 maraka, a taj novac su osigurali zahvaljujući sponzorima te kantonalnim vladama u Zenici i Tuzli. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.